Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Nemiri u Narodnoj skupštini uvod su u makedonski scenario, izjavio predsjednik Dodik.
Opozicija traži ostavku ministra Lukača. Ministar tvrdi da je opozicija pokušala rušenje najviše zakonodavne institucije.
Od 22. decembra biće pokrenuta aviolinija Göteborg-Banja Luka-Podgorica.
Vlada Srbije potvrdila da će dati garancije za puštanje na privremenu slobodu Ratka Mladića radi liječenja.
U Banja Luci večeras počinje kvalifikacioni turnir za vaterpolo ligu šampiona. Prvi meč od 18:30 igraju Banja Luka i Ruski Sintez.
Vrijeme sunčano i toplije, sutra promjenjivo oblačno. Dan nakon blokade rada Narodne skupštine Republike Srpske i održavanja redovne sjednice bez opozicionih poslanika, nastavlja se priča o radu parlamenta. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović poručuje da je sjednica održana po zakonu, dok opozicija tvrdi suprotno. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač nakon jučerašnje blokade poručuje da je to bio brutalan napad na Narodnu skupštinu, dok opozicija poručuje da nema sjednice do smjene ili ostavke ministra unutrašnjih poslova, informiše Zorana Marković.
Opozicija danas sa novim zahtjevom na konferenciji za novinare šef kluba SDS-a Vukota Govedarica poručuje.
Lukač, ministar unutrašnjih poslova, dok ne podnese neopozivu ostavku, nema ovdje skupština i ovdje ćemo da se u parlamentu van parlamentarnom borbom borimo za ostvarivanje slobode u Republici Srpskoj. Krenu oni da drže sjednicu, da ćemo tu i mi da idemo.
Danas je i poslanik u klubu PDP-a Adam Šukalo podnio prijavu u policijskoj upravi Banja Luka protiv ministra unutrašnjih poslova. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač danas je poručio da neće dozvoliti urušavanje Narodne skupštine, a da je jučerašnji potez opozicije bio brutalan način da se ruši Narodna skupština, a time i Republika Srpska.
To se radi po matrici obojenih revolucija i sve male i velike izdaje koje je dosad napravio Savez za promjene su mačija igra ili dječja igra u vezi s ovim što su jučer uradili. Skupština Republike Srpske jeste jednako Republika Srpska i mi ne smijemo dozvoliti da bilo ko sruši i zaustavi rad Narodne skupštine. I sigurno svi patrioti u Republici Srpskoj neće to dozvoliti.
Upravo ova izjava je jedan od povoda da opozicija traži njegovu ostavku, poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Izrečena od ministra policije uz jučerašnje prisustvo policajaca sa oružjem mene usmjerava na razmišljanje da je Lukač bio jučer spreman na naredi da se koristi oružje, vatreno oružje protiv narodnih poslanika. To nema nikakve dileme. Ovo je jedini parlament u kome se to dogodilo.
Reagovala je i vlada Republike Srpske i osudila jučerašnji pokušaj uzurpacije institucija Republike Srpske. Smatraju potpuno neprimjerenim verbalne napade, provokacije i uvrede poslanika opozicije upućenim pripadnicima MUP-a Srpske. Na tvrdnje opozicije koje je izneo poslanik PDP-a Branislav Borenović da su odluke donesene na jučerašnjoj sjednici nezakonite i da će ih osporiti, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović poručuje da je sjednica održana po zakonu.
Sve i jedna ta odluka juče koja je donešena na toj sjednici će biti osporena i stavljena van snage, mi vam to obećavamo, kroz pravni postupak u skladu sa Ustavom i zakonom Republike Srpske, mi ćemo to osporiti.
I ovo su bile vanredne okolnosti, ali sjednica je održana po zakonu, na zakonit način, u uslovnim prostorijama, sa svom tehnologijom i tehnikom koja je na raspolaganju, uz direktan televizijski prenos i ništa nije sporno. Sa prisutom 52 narodna poslanika.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović danas je nadležnim institucijama uputio zaključke sa posljednje sjednice skupštinskog kolegijuma, među kojima i službenom glasniku, od koga se traži da u što kraćem roku objavi sve neobjavljene odluke parlamenta. Čubrilović je zaključak uputio Ustavnom sudu Srpske, od koga kolegijum traži informaciju da li je odluka o izboru članova u Komisiju za sprovođenje referenduma od 23. septembra 2015. godine upućena na objavu službenom glasniku. Zaključak je upućen i vladi, od koje se traži da dostavi odgovore na postavljena poslanička pitanja na koje do sada nije dat odgovor.
Nemiri u Narodnoj skupštini Republike Srpske liče na makedonski scenarijo i to upravo prije izbora da bi vlast prijevremeno bila povučena, rekao je predsjednik Milorad Dodik u intervju za RTRS. Također mišljenja je da je to bio pokušaj manjine da vlada nad većinom, te poručio opoziciji ako se već pozivaju na zakon da onda moraju znati da većina i odlučuje. Opširnije Nenad Stupar.
Djelovanje opozicije u parlamentu pokušaj je uvođenja diktature, ocjenjuje predsjednik Srpske Milorad Dodik, te navodi da je većina u skupštini jasno definisana. Najvažnije ističe Dodik da nije prihvaćeno nasilje, iako je po njegovom mišljenju postojao organizovan plan za stvaranje institucionalne krize.
I to smo vidjeli i u Ukrajini, to smo vidjeli i u Makedoniji, to smo vidjeli na mnogim drugim mjestima gdje te takozvane Soroševne vladine organizacije upravljaju sa tom vrstom protesta. I ja znam da je u okviru određenih grupa međunarodnih frustrirani nemogućnosti da upravljaju Republikom Srpskom. Postoji nastojanje da se vlast prije izbora na neki način skloni i da bi se narodno kreirala neka kooperativna vlast.
Poslovnikom je pružena mogućnost poslanicima opozicije da utiču na odluke parlamenta koje oni ne koriste, istakao je predsjednik Srpske i dodao da postoji mogućnost i van parlamentarne borbe u skladu sa zakonom. Međutim, Dodik naglašava da postoji strah od neuspjeha te da se pribjegava napadima na najviše institucije Srpske.
Ono što sad treba da uradimo, mi smo rekli da nećemo nikakvu eskalaciju. Ok, stojite tamo, pokazujte. Postane najveći sileđaj u Republici Srpskoj i onda ne priča o diktaturi. To smo vidjeli izbacivanje vaših novinara. Mi ćemo odraditi svoj posao. Jučer je najvažnija poruka je poruka. Održano je zasjedanje Narodne skupštine i skupština je završila svoj rad usvajanjem 16 tačaka dnevnog reda. To je poruka.
Predsjednik Dodik rekao je da policija juče nije kršila profesionalne kodekse djelovanja i da je postupala prema zahtjevima predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića. Međutim, pita se šta je cilj opozicije i gdje će se zaustaviti.
U ime Republike, jer ja predstavljam Republiku kao predsjednik i znam da im se diže kosa na glavi zbog toga, ali je to tako, ja to ništa ne mogu promijeniti, a ni oni. Dakle, ja i pozivam da se vratimo u Narodnu skupštinu koristeći parlamentarne mogućnosti, a ne nasilje, i da nastavi skupština da radi i da pošaljemo sliku o funkcionisanju institucije u Republici Srpskoj.
Dodik je također naveo da su iz opozicije već svi zaboravili šta je prvobitni uzrok prekida rada skupštine, a to je vraćanje na dnevni red konsolidovanog revizorskog izvještaja o izvršenju budžeta, koji bi trebalo da se nađe već na narednom skupštinskom zasjedanju. Predsjednik Srpske je naveo da je najvažnije da institucije funkcionišu, da je Republika Srpska stabilna, te poručio da se legitimitet za vršenje vlasti stiče na izborima, a ne nasiljem.
Predstavnički dom parlamenta BiH jučer je usvojio deklaraciju u kojoj se traži međunarodna arbitraža u vezi sa gradnjom mosta na Pelješcu, o čemu se spore BiH i Hrvatska. Deklaracijom se obavezuje predsjedništvo i savjet ministara BiH da donesu zakon o moru i pokrenu spor pred međunarodnim pravosudnim institucijama ukoliko se ne obustave aktivnosti na gradnji do postizanja sporazuma. Dok su bošnjački političari protiv, i srpske jasan stav da je izgradnja mosta kod Neu u okviru zakona. Iz Srpske je upućeni poziv Hrvatskoj da se što prije otklone prepreke za gradnju mosta na Savi u Gradišci. Opširnije Darko Đurić.
Da su odnosi između Bošnjaka i Hrvata u BiH komplikovani svjedoči podatak da su se i jedni i drugi obraćali europskim zvaničnicima. Hrvatska ne želi da obustavi aktivnosti na izgradnji Pelješkog mosta, što potvrđuje i dobijeni kredit od 385 milijuna evra. Bošnjaci s druge strane traže od Brisela da se aktivnosti Hrvatske prilikom izgradnje mosta obustavi. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je danas da je izgradnja Pelješkog mosta u interesu BiH i da nema nikakvih smetnji da se gradnja mosta ne završi. I Republika Srpska nema ništa protiv izgradnje ovog mosta, kaže premijerka Željka Cvijanović.
Ne vidimo u tome problem. Naš prioritet kad je u pitanju Hrvatske jeste u mostu Gradišci. Hoću da dakle, izrazim nezadovoljstvo ljudima koji sjede u Sarajevu, koji su otišli i lobirali za mnoge projekte u federacija, dolaze iz Republike Srpske, a nisu se potrudili da se obezbijede zaista sredstva kad je u pitanju izgradnja ovog mosta, nego tek nekih, koliko se sjećam, 6,5 miliona eura, znamo da projekat vrijedi više od 17 miliona eura.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović smatra da su gradnjom mosta ugroženi neki interesi BiH.
A mi svi znamo da je to veliki problem i onda treba da šutimo. Ne, ja sam odlučio da neću da šutim.
Deklaracija koju su prvobitno potpisali bošnjački poslanici dobila je podršku SDS-a. Nakon što su prihvaćeni njihovi zahtjevi Hrvatskoj za korekciju granice kod Kosajnice i revitalizaciju pruge Novi Grad Knin. Poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević.
Pozivamo znači zaista Hrvatsku i Evropsku komisiju da se obezbijede sredstva za most na Savi. Mi očekujemo i pozivamo Hrvatsku da se uvrsti u tu Jadransko-Jonsku magistralu i ova trasa preko Popovog polja.
I u SNSD-u smatraju da je rješavanje graničnih sporova sa Hrvatskom od velike važnosti za građane Srpske, posebno Kostajnice. Upravo zbog toga ta pitanja treba posebno tretirati, a ne kao dopuna deklaraciji, smatra Staša Košarac, šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
Smatram da je to trebalo odvojiti od problema Peljaškog mosta i insistirati na tome da institucije Bosne i Hercegovine insistiraju od institucija Hrvatske da se to, ta pitanja nađu na dnevni red i da se da Hrvatska deblokira ovo što trenutno čini. Ovo bi dopunu dobro bilo razdvojiti od ove dopune koja se odnosi na Peljaški most.
I dok bošnjaci u Federaciji BiH ističu da je Peljaški most u suprotnosti sa interesima BiH, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović naglašavaju da Srpska ne vidi problem u izgradnji Peljaškog mosta i da su izvršene sve korekcije u visini mosta i rasponu lukova. Dodaju da je jedan od prioriteta Srpske kada je Hrvatska u pitanju izgradnja mosta u Gradišci.
Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo saobraćaja i veza i aerodrome Republike Srpske da podnesu zahtjev predsjedništvu BiH da se dio nekretnina koje su u vlasništvu aerodroma Banja Luka proglasi kao neperspektivna vojna imovina. Potom bi nadležni organi proveli postupak u skladu sa važećim propisima da bi se ove nekretnine uknjižile kao vlasništvo aerodroma Srpske.
Vlada je zadužila sve odgovorne iz Republike Srpske da pitanje perspektivne i druge vojne imovine rješavaju isključivo primjenom člana 72 Zakona o odbrani BiH, a da se pitanje neperspektivne vojne imovine na osnovu Zakona o kriterijumima o raspodjeli ove imovine reguliše posebnim sporazumom između Savjeta ministara i vlada oba entiteta.
A do kraja godine na aerodrom Mahovljani osim aviona iz Srbije sljetaće i avioni švedskih aviokompanija. Avionska linija Göteborg-Banja Luka-Podgorica bit će pokrenuta 22. decembra ove godine, najavili su resorni ministar Neđo Trninić i direktor aerodroma Republike Srpske Miroslav Janjić, opširnije Borislav Švraka.
Za sada nedovoljno iskorištena oprema za prihvat putnika i prtljaga na aerodromu od 22. decembra će biti uposlena jednom sedmično i za let iz Göteborga. Ako bude interesa putnika i više, kaže ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić.
Pa ćemo vidjeti kako se to odvija. Nadamo se da će to biti dobro i da će se u planu je da se to poveća na dva puta sedmično svakako u putničkom saobraćaju.
Prevoz na liniji Göteborg-Banja Luka-Podgorica obavljaće švedski tur operater. U aerodromima Srpske, kako pojašnjava direktor Miroslav Janjić, opredjeljenje je da se sa linijskog saobraćaja, koji za sada sa prevezenih 21.500 putnika godišnje nije u potpunosti opravdao očekivanja, pređe i na nisko budžetne letove.
U onom trenutku kad to vidimo da ne ide, da je presjek vremena, ekonomska situacija, sveukupan ambijent, takve naravi da to nije realno u ovome trenutku, onda idemo u drugoj realnosti, odnosno gradaciju niže, a to se zove low cost saobraćaj, idemo da vidimo što možemo da napravimo sa njim.
Ministar Trninić kaže da je zbog propusta srpskih predstavnika u savjetu ministara BiH došlo do prekida kargo saobraćaja sa aerodroma Banja Luka i prebacivanje na aerodrom Tuzla. Da bi se ponovo uključili u trku, na aerodromu su u toku radovi na izgradnji savremenog kargo terminala.
Usmjeren ka tome da se ispune uslovi neophodni za kargo saobraćaj, počeo od rengena za paletno pregledanje, počeo od magacinskih tamo kapaciteta, počeo od ove platforme, viljuškara, platforme za podizanje tereta, utovara u avionu itd. Tako da je opredjeljenje da se to razvija.
U toku je izrada i studije izvodljivosti izgradnje aerodroma u Trebinju, koji bi bio prilagođen potrebama toga kraja i ravnomjernog razvoja aviosaobraćaja na teritoriji cijele Republike Srpske.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je da Srpska želi nastaviti da gradi već započetu svestranu saradnju sa Nižnjim Novgorodom, posebno u sektoru industrije gdje postoji mnogo dodirnih tačaka, imajući u vidu kapacitete kojima raspolažu Republika Srpska i ova ruska oblast.
Đokić, koji boravi u trodnevnoj posjeti oblasti Nižnji Novgorod, najavio je da će u narednim danima razgovarati sa gubernatorom ove oblasti, sa kojim će potpisati dokumente kojim se izražava spremnost da se saradnja Republike Srpske i ove ruske oblasti počne institucionalno razvijati.
Poslije 13 godina u fabrici stolova i stolica u Loparama ponovo počinje proizvodnja. Zahvaljujući firmi Woodworld, čiji je većinski vlasnik kineski partner, a suvlasnici iz Beograda i Bijeljine, broj radnika sa sadašnjih 30 bit će povećan na 150, a planira se izvoz na tržište Kine, Njemačke i Austrije. Opširnije Lidija Bešlić.
U nekadašnjoj loparskoj fabrici stolice i stolova Milorad Bojić radio je 25 godina, a nakon njene propasti prihvatao je svakakve poslove kako bi prehranio porodicu. Sada je opet u obnovljenim pogonima stare fabrike koja ima nove vlasnike. Do penzije ima 3,5 godine i kaže srećan je što će penziju dočekati na ovom radnom mjestu.
Pa ovo mnogo znači za nas zaposlene koji smo bili, a naravno što sad pred penziju, dobro nam dođe. Da doradimo, da imamo bolji staž, da bolju perspektivu životu ostvarimo.
U novoj firmi Woodworld prvo zaposlenje dobio je Velimir Bojić, koji će u narednom periodu ići na dodatnu obuku potrebnu za rad u ovoj fabrici.
Čekao sam na posao nekih 5 godina kako sam završio školu. Po struci sam poslovno-pravni tehničar, završio 4. stepen. Ovo je dobro došlo.
Firma Woodworld, čiji je većinski vlasnik Kinez, uzela u zakup pogone fabrike stolova i stolica sa ciljem da u dogledno vrijeme i kupi ovu fabriku. U prethodnom periodu dosta se uradilo na raščišćavanju pogona koji su zatvoreni od 2004. godine. Sada je u njima angažovano 30 radnika, plan je da se primi još 50, a iduće godine, kada se očekuje početak proizvodnje namještaja, da ovdje radi 150 radnika, rekao je jedan od vlasnika Woodworlda, Dragan Kulić.
Mi radimo taj poluproizvod. Praktično snabdijevamo tamo te proizvodnje namještaja, radimo te neke parene suve elemente, pa eto da kažemo neka faza prije tog finala, prije namještaja.
Jedan od suvlasnika ove firme, Borislav Preradović, naglašava da je olakšavajuće okolnosti sirovina koju će imati sa Majevice odličnog kvaliteta.
Sve ono što sada imamo i što možemo proizvesti je već unaprijed rasprodato za razna tržišta, prvenstveno Daleki Istok, odnosno Kina. A također imamo kupce iz Njemačke i iz Austrije, što nam omogućuje da iskoristimo potpune kapacitete ove fabrike.
Otvaranje novih pogona značajno je i za opštinu Lopare, koja je među nerazvijenim opštinama, istakao je načelnik Rado Savić.
Efekti na budžet će se osjetiti sigurno u narednom periodu, kad se i poveća broj zaposlenih kroz dio poreza na platu, ali je značajno za život ljudi, za egzistenciju porodica.
Od prerađene majevičke bukve u Kini se prave igračke i štapići za hranu, a već se u prvim mjesecima od pokretanja proizvodnje izveze 1000 kubika poluproizvoda.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje Sakibu Haliloviću i Elfeti Veseli za ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića sredinom 92. godine na području Novog Sela, opština Zvornik. Na današnjem suđenju pročitan je iskaz Slobodanovog oca Ilije Stojanovića. Javlja se Milan Stojić.
Pokojni Ilija Stojanović, koji je umro prije 2 godine, nažalost nije dočekao pravdu za stravično mučenog i ubijenog sina Slobodana, za čije se ubistvo tereti Efeta Veseli u Kamenici 1992. godine. Danas u sudu BiH pročitana njegova dva iskaza. Jedan iz 2005. Centru javne bezbednosti Zvornik i drugi iz 2007. tužilaštvu BiH, i to na okolnosti o stradanju njegovog sina. U sudu je saslušan Ilin kum Zoran Milošević, koji je potvrdio da je tada 12-godišnji Slobodan prešao na muslimansku teritoriju kako bi doveo psa i da mu se tu gubi svaki trag. Inače, tijelo Slobodana Stojanovića pronađeno je 1993. godine, a nakon toga sahranjeno na groblju u Drinjači kod Zvornika.
Povodom 15. septembra, dana poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske, u Gradišci su položeni vijenci i prislužene svijeće na centralno spomen obilježje poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata.
Predstavnici organizacije porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Srpske još jednom su iskazali nezadovoljstvo radom Instituta za traženje nestalih lica Bosne i Hercegovine zbog sporosti u traženju i izbjegavanju formiranja centralne evidencije nestalih. Predstavnici lokalne vlasti u Gradišci najavili su završetak radova na centralnom spomenobilježju za 610 poginulih boraca iz ove opštine.
Stranačke aktuelnosti. Nezavisni odbornik u Skupštini grada Banja Luka Dragan Talić prešao je u gradski odbor DNS-a i postao drugi odbornik te stranke u Skupštini grada. Predsjednik gradskog odbora stranke Nedeljko Čubrilović rekao je da ova stranka predstavlja političku opciju koja ima podršku u narodu sve veću širom Srpske. Talić, koji je bio odbornik NDP-a, pojasnio je da se odlučio za DNS jer u toj stranci dobro rade i ispunjavaju predizborna obećanja.
Gospodin Talić, kod dolasku i od prvog razgovora sa nama, a moram reći da su ti prvi razgovori bili podavno, nije postavljao prije nikakve uslove, nije tražio nikakva radna mjesta, nije tražio nikakve pozicije ni za sebe, ni za stranačke prijatelje koji zajedno sa njim će raditi u ovoj političkoj opciji, ali mi smo gospodinu Taliću ponudili mjesto potpredsjednika u gradskom odboru i to ćemo realizovati već na sljedećoj sjednici gradskog odbora koja će biti u ponedjeljak.
Zbog čega DNS? Da razgovaramo, znači, sa svim ljudima i da idemo ka rješenju problema. Jer smatram i kao čovjek da mi najviše DNS odgovara zato što sam uvijek spreman da razgovaram i da dođemo do rješenja i da pokušamo da nešto gradimo, a ne da stalno bavimo se kako ćemo nešto srušiti, da priznamo kad neko uradi nešto dobro da je to dobro i da podržavamo to, a ne da se dijelimo po političkim partijama kako je kod nas stanje u Republici Srpskoj.
Odbor za pravni sistem i državne organe vlade Srbije saglasio se da Srbija da garancije Haškom tribunalu da bi se teško oboljeli general Ratko Mladić liječio u Srbiji.
List navodi da će se o tome danas izjašnjavati ministarski tim i da se očekuje pozitivna odluka. Proceduru o zahtjevu odbrane generala Mladića da vlada Srbije izda garancije za njegovo privremeno puštanje na slobodu radi liječenja u Beogradu pokrenulo je Ministarstvo pravde, koje je zatražilo mišljenja drugih ministarstava da bi se to pitanje što prije našlo pred vladom. Porodica i odbrana izrazile su bojazan da bi tribunal mogao da odugovlači sa davanjem dozvole.
Sirijska vojska, pripadnici libanskog Hezbolaha i iranske revolucionarne garde krenuli su u oslobađanje grada Mawadin, koji se smatra zadnjim uporištem islamske države, a u kome se nalaze gotovo svi borci iz Bosne i Hercegovine, piše Večernji list.
Prema izvještaju ruskog ministarstva odbrane, nakon velike pobjede nad islamskom državom u gradu Deir el-Zoru, sirijska vojska kontroliše više od 85% sirijske teritorije. Prema informacijama koje je Večernji list dobio od sirijske bezbjednosne službe, u borbi za Deir el-Zor poginuo je i Amer Džinić, džihadista iz sela Ošve kod Maglaja. Prema izvorima zapadnih obavještajnih službi, u posljednjih mjesec dana više od 300 džihadista iz Rake i Deir el-Zora vratilo se preko Turske u zemlje Evropske unije, ali i u Bosnu i Hercegovinu.
Nakon Harvija i Irme formirao se novi uragan. Prema obali Južnog Meksika na Pacifiku ide uragan Max.
Američki nacionalni centar za uragane saopštio je da je izdato upozorenje na uragan. Uragan Harvey pričinio je ogromnu štetu obalnim područjima Teksasa, a odmah nakon njega uragan Irma, jedan od najjačih ikada, opustošio je Karipska ostrva i Floridu.
Vraćamo se domaćim pričama. Crveni krst Republike Srpske od danas do 21. septembra obilježava nedjelju borbe protiv tuberkuloze da bi ukazao na ovu zaraznu bolest i značaj prevencije i pravovremenog liječenja. Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Đoko Mihajlović rekao je da je u Srpskoj u prošloj godini od tuberkuloze oboljelo 306 lica.
Tako da je Crveni krst ovom prilikom oštapao plakate, letke i markice kako građani, tako poštanske, da time uputi ako naše građanstvo da postoji ta opaka bolest. A prvenstveno ćemo to raditi u osnovnim i srednjim školama, dakle kod njih najmlađih, da ih poučimo, dakle da i na neki način kažemo šta je preventiva da do toga ne dođe i da se time brane, da prepoznaju bolest noga i tako dalje.
U okviru 22. sajma knjige u Banja Luci, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo obilježava 25 godina postojanja i peti rođendan nagrade Zlatna sova. Na sajmu knjige danas su promovisane knjige Vjačeslava Kuprijanova, Selimira Radulovića i Ranka Risojevića, pripremila Radmila Karanović.
Ruski pisac Vjačeslav Kuprijanov, koji je književnom besjedom otvorio ovogodišnji sajam knjige, predstavio je danas u Banja Luci svoju posljednju objavljenu knjigu Oda vremenu.
Хороша тем для чтения, что она на русском и...
Riječ je o knjizi koja je pisana, koja je izdata tako da ruski tekst prati srpski prevod i nova knjiga se očekuje krajem godine.
Na promociji koja je održana u Sajamskoj hali promovisana je knjiga Selimira Radulovića Senka osmog eona. Radulović naglašava neophodnost pisanja knjiga kao i održavanje manifestacija na kojima se one promovišu, kao što je sajam knjige u Banja Luci.
Knjiga je ključ od naše srpske kuće, ali ona je ključ od svake normalne evropske kuće i to nije samo utešno, to nije samo istinito, to je i spasonosno.
Prema riječima književnika Ranka Risojevića, Banja Lučki sajam knjige je dobra prilika za upoznavanje novih ostvarenja na polju domaće i svjetske književnosti. On je naglasio značaj ove sajamske manifestacije.
Banja Luci je potrebna jedan novi sajam, prostor jedan veliki koji će zaista biti dostojan Banja Luke. Potrebni su umjetnici koji će taj prostor ispuniti.
U okviru 22. sajma knjige u Banja Luci, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo obilježava 25 godina postojanja, ali i peti rođendan nagrade za najbolji neobjavljeni roman Zlatna sova. Dodjela nagrade Zlatna sova bit će danas u vijećnici Banskog dvora u Banja Luci od 19. časova.
U Banja Luci večeras počinje kvalifikacioni turnir za vaterpolo Ligu šampiona. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras igraju susrete prvog kola u Ligi Evrope. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Gradski olimpijski bazin u Banja Luci od večeras pa do nedjelje u prijepodnevnim časovima biće mjesto odigravanja kvalifikacija za vaterpolo Ligu šampiona. Prvi meč od 18 časova i 30 minuta odigraće ekipa Banja Luke i ruski klub Sintez iz Kazanja. Trener vaterpolo kluba Banja Luka Slobodan Grahovac kaže da domaćini kao jedini amaterski klub među pet učesnika turnira nemaju velike takmičarske ambicije.
Svima treba da je čast, jer jednostavno to će biti jedno lijepo iskustvo, jedno lijepo sjećanje nekada u životu. A što se tiče i profesionalne ekipa, ono stvarno jako mnogo ispred nas. U svakom slučaju nam ostaje da uživamo u igri i da imamo čast u našem gradu ugostimo po prvi puta u istoriji vaterpola Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Banja Luke i ko zna kada će se to ponoviti u Ligu šampiona.
U drugoj večerašnjoj utakmici od 20 časova i 15 minuta sastaće se mađarski tim OSC iz Budimpešte i klub iz Španije Terasa iz istoimenog mjesta na domak Barcelone. Na ovom turniru nastupa još portugalski šampion Portuense. Takmičenje se završava u nedjelju, a plasman u sljedeću fazu izborit će dva najuspješnija tima iz ove grupe. U fudbalskoj ligi Evrope večeras počinje takmičenje u svih 12 grupa u kojima učestvuje 48 ekipa. Srbiju prvi put predstavljaju dva kluba, Crvena zvezda i Partizan. Zvezda će večeras od 21 čas i 5 minuta dočekati bjeloruskog šampiona Bate Borisov u meču grupe H. Trener ekipe Crvene zvezde Vladan Milojević.
Mi smo apsolutno pripremljeni, spremni. Mi ćemo da izađemo, da damo sve od sebe kao što smo davali do sad. Ne treba trošiti puno reći ekipi Bate Borisov. Iskusna ekipa sa iskusnim igračima i očekuje nas jedna lepa i dobra utakmica. Trudit ćemo se da napravimo što bolji rezultat.
Utakmicu timova Crvene zvezde i Bate Borisova prenosit će Televizija Republike Srpske. Partizan će od 19 časova u Švajcarskoj igrati utakmicu grupe B protiv Young Boysa iz Berna. Trener ekipe Partizana Miroslav Đukić.
Ofanzivna ekipa koja želi da ima posjed, želi da igra, fizički veoma spremna, tehnički isto dobro potkovana ekipa i zaista nas očekuje jedan ozbiljan zadatak, ali kažem, mi smo Partizan, idemo tamo da pokušamo da donesemo tri boda.
Takmičenje u grupnoj fazi fudbalske lige Evrope trajaće do 7. decembra kada je na rasporedu šesto kolo. Po dva najbolja tima iz grupa izborit će nastup u 16. finala ovog takmičenja.
Danas je pretežno sunčano i toplije, krajem dana na oblačenje. Sutra promjenljivo oblačno, osim na sjeveru i zapadu gdje će biti sunčanije. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova
Na Čemernu izmjereno je 17 stepeni, Kalinovih 20, Gacko i Drinić 21, Mrakovica, Nevesinje i Han Pjesak 22, Kneževo i Manjača 24, Mrkonjić grad, Bileća, Trebinje, Krupa na Uni i Sokolac 25, Majevac i Majevac Ribnik i Šipovo 26, Kotor Varoš, Krupa na Vrbasu, Srebrenica i Rudo 27, Novi grad i Prijedor Srbac i Zvornik 28, Foča i Banja Luka 29, također i Bijeljina 29 i najtopliji Doboj 30 stepeni. Sutra ujutru svježe i malo da umjereno oblačno, jedino na zapadu i sjeveru pretežno oblačno i ovim krajima ne isključuje se mogućnost da ponegdje bude malo kiše. Tokom dana bit će promjenjivo oblačno u sunčane intervale, a u Hercegovini i na istoku sunčanije uz malu ili umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu Hercegovine 16, najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 27 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, podsjećamo još jednom na važnije vijesti.
Nemiri u Narodnoj skupštini, uvod su u makedonski scenarijo, izjavio predsjednik Dodik.
Opozicija traži ostavku ministra Lukača. Ministar tvrdi da je opozicija pokušala rušenje najviše zakonodavne institucije.
Od 22. decembra bit će pokrenuta aviolinija Göteborg-Banja Luka-Podgorica.
Vlada Srbije potvrdila da će dati garancije za puštanje na privremenu slobodu Ratka Mladića radi liječenja.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.